من دا اللہ فیہا اے دی جمعی پدی ساتنو کی اخیرنے ساتے شاہد مازیگر نفس دے من دا اللہ فیہا چاچ دعا غفت دا اللہ نفاغی کی استجیب لہو مداغ دعا بقبول کریشی ارواح احمد دی حدیث روایت کرد امام احمد رحمہ اللہ وعن ابی الدرداء ده حضرت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ روایت تے دے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی اکسیرو الصلاة علیہ دے روائی در شریف فما بانے یوم الجمعہ تے قرض جمعے فإنہو مشہود بے شکدار جمیش را مشہود دیتا ملائک حاضر کرشیدی یشہدہ الملائک حاضری بھی دیتا ملائک دیتا دیر ملائک را حاضری وَإِنَّ أَحَدًا نَوْبِ شَكَيَوْتًا لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّا دَرُ الشَّرِفْ نَوَائِفَمَا الا ورزت علی صلاته مگر پیش کولی شکما بانی فواسطی رملائک در شریف داغا حتی یفرغ منها تردی چدا سڑے در طول درود نفارق شی اگر کڑی رود درود شریف ہوئی بجکل درود شریف ختم تو طول پا مابانی دیا پیش کریشی ابری لیم خیال رسی اے او سڑی درود شریف شورو کو نو ترسو گورے چی بس کرے چی بس کی نو ملائک دغا درود شریف والی آو اللہ پخپل قدرت کاملہ دا ملائک کو آسکے پخپل حبیب مانے پیش کی قل تو صحابی و ایماور قوید اللہ حبیب و بعد الموت دا خود جنگلی خبرت آسکوئی نو دا وفات نفس بسن دا معاملے ہوئی قال الله حبيب ورتو فرمائل قال الله حبيب فرمائل ان الله حرم على الارض بيشك الله بن كلي دي من كلي دي پدزمکا انت اكل اجساد الانبياء دا چو دي خري دازمکا بدن د پیغمبرانو انبياء عليه السلام بدن کې ذره بر فرق ناراضي ذره بر فرق پکې ناراضي وَيْفَ نَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ پیغمبر دا اللہ دا حَيٌّ جو اندیرِ پا قبر کی يُرْزَقُ رِزِقُ وَرْكَوَرْ کی دیشی جیدے کی بر حدیث پاک لسوچ کوئی دَعْفَ نَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ دی جملے بارکی دا محدثین و دو قول نری چدام دا دی مرفوع حدیثی سرا دار اللہ دا پیغمبر کلام دے چفہ نبی اللہ حیو یرزقو یا کدا دی دردار رضی اللہ عنہ کلام دے تو مرقات دیم اللہ لقال رحم اللہ وی مرعات دیم داغ مصنف رحم اللہ وی وی دا جملہ احتمال لری چداد دا اللہ دا حبیب کلام شی او دا احتمالم دے چداد ابو الدرداء رضی اللہ عنہ قول لے وی وحادہ ہوا الظاہر چداد صحابی قول لے دا خبر ظاہر لے نو دا جملہ مرفوع حدیث کی شامل لے دو لما او دموہا یعنی دا تحقیقی قول مطابق دا کلام دا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے او دا دا حدیث پا نتیجہ کی ہوئی چفہ نبی اللہ حیو یرزق دا اللہ پیغمبر دا جوندے دے رزق ورلور کولشی یو اختلاف دا علماء داو چی دا احتمال امنے چی دا دا مرفوع حدیثی او دا نبی علیہ السلام کلام دیشی جویم دا دے چی دا دا صحابی قول لے جویم دا دے دے رزق نسو مراد دی برا رزق کلم معنوی لکا اللہ رب العزت دا اللہ حبیب وئی چیز پر رجوع کی وصال کن خمال رزق او خرات اس کا کرا کلش دغلتم بازو علماء وی رزق معنوی ہے او بازو رزق حصی ہے اگر دا جون دے دیتا دا برزخ جوان وی دا زمان دا عقیده دی پر لگو لی انبیاء علیہم السلام تا دا دی دار فانی نا چکلا غی قبر او برزخ تلاوشی نو دا دی دنیا نا اعلا ترین جوان دن ورطا پر برزخ کی ملاوی ذکر دا غی آیات یو مانا علماء کرام ادام کری وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى حبیب رستنِ حال دون بہین تالا بہتر دے چونکہ دا اللہ دا حبیب دا جوندن دا کافر دا تکالیف دا وجن دا پریشانو او دا تکالیف نو دا اللہ حبیب تا پا برزخ کی دا دینا اعلی ترین جوندن ملاؤ دا انبیاء علیہ السلام پا مقابلہ کی دین نمبر جوندن پا برزخ او قبر کی آغا دا شہدہ دے دین نمبر دا دا مومنہ دے و کافر لمغره د کافر بارک زمونږ علماء لیکلي زمون فقهاء کرام وای او دا امر چې په خبر کې یو ذو فيه نوع من الحیات دا زمونږه قاعده مسله پد کې یو قسم جوان کې هودیش خبره له مخالو رسول پد کې یو قسم جوان کې هودیش پد عمران دازي کچره دې کافرونه فرمان دې نو عذاب کو محسوس ای او که مومن مسلمان دے نو دے جنت خوشحالی تے محسوس ای خود دنیا سر داغ تعلق سے شکر شو دا وجد گورا ولی اغا وفات سے غسل و لبل ورکے کن ورکے جواندی کچھر دے دا سے جواندی دے لکو دنیاوی دے غسل سنگا ورکے دارنگی شہید او ولی چھ وفات سی نو دا اغمال تقسیمی کی کنا نو کدا دنیا پشان جوندے نو دی جوندی مال تقسیمو الحس شہر گناہ کبیرہ کنو کوئی گئی پخبر دارنی شہید اولی چکل وفات شی او داغد دی بی عدت تیر شی نو خز سر نکا درست دکنا نو کدا دنیاوی جوندے نو دی جوندی سڑی دا خز سر نکا کول حرام دی او که حلال گنے کا کفر لے کوئی گئی پخبر بان نو دا یو جوندے خودیتا دا آخرت جوندوئی دیتا دا برزخ جوندوئی او دا دغی جوند نا انکار کول چی اغا برزخی او دارنگی اخروی جوندے دا دا قرآن او دا آیاتون نا انکار را دی او دا عمر دے چی دا جوند برزخی جوندے دا دی جوند نا آلہ جوندے زمین دا عقیدہ دا چی مونگم بیاو شہداو اولیاو تا دا مرد نفس دیو دا سی جوند کائلیو شاغد دی جوان سمر درجی سر پورتا اوچد دے ولل آخرت خیر لکا من الاولا لکا حدیث صفات کے راغلی دی نبی علیہ السلام کے وفات کے دو بخاری شریف حدیث دے نبی علیہ السلام لسخت تکلیف و بیماری وار نفات امی رضی اللہ عنہ واز ما بابا جی دا اللہ حبیب ورطوئی دنن رض نقض بستا پا بابا جیسا تکلیف او غمنی دنیا کی خود تکلیفون او بیماری وا حجرت او دمرگرو شہادت او دمرگرو بیزتی وا دا تکلیفون او پر اللہ حبیب چا برزخ للار وللآخرت خیر لکا من الاولا فنبی اللہ حیو یرزق دا اللہ پیغمبر جوندے دے رزق ورطور پولشی رواہ ابن ماجہ حدیث ابن ماجہ ذکر کرے دے آخر باب دے کتاب الجنائز کی ابن ماجہ ذکر کرے دی پر اگر دی حدیث دیتا حدیث منقطع ہوئی لکتا سمخت اصول الحدیث کی ویدی دا حدیث دیلے کہ دو زائیون کی پدی حدیث کی انقطاع دا دا دی پسانت کی زید ابن ایمن نے او آغا روایت نکل کئی دو عباد ابن نسینا آغا دا عبدالدردہ رضی اللہ عنہ ہونا امام بخاری رحم اللہ وی زید ابن ایمن عن عباد ابن نسی مرسل دا زید ابن ایمن دو عباد ابن نسینا حدیث مرسل وی منقطع وی دا دا آغت ہم ملاقات ثابت نرے دارنگی علماء ذکر کری دو عبادہ روایت دا ابو دردہ رضی اللہ عنہ نا مرسل لے نگورا حدیث کی دو انقطاع آرابی یو راوی دے زید ابن ایمن دے دو عبادہ نا حدیث نقل کئی او دو حدیث داغنا منقطع مراقات ثابت نئے او بیا دغه عباده حدیث ذکر کوي د ابو الدرداء رضی الله عنه نه او دا ملاقات دا ابو الدرداء رضی الله عنه سره ثابت نه دي حدیث کې په دوه زایدو کې انقطاع راځي دي حدیث توي حدیث منقطع او انقطاع په دوه زایدو کې د دوه موضعینو کې دي چې علماء لیکلي چې هاغه حدیث صحیح نه الا انه منقطع فی موضعین دا حدیث سندن صحیح دے و دو زائدو کی طریق انقطاع راغ لے دا مرآت المفاتیح والم رواہ ابن ماجہ وان عبداللہ ابن عمر دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت تے قال فرمائی دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لینی ما من مسلم نشتے و مسلمان یموت یوم الجمعہ چاہ وفات سپر از دجمی او لیلت الجمعہ یا پشپی دجمی یو مسلمان دجمی پورز یا دجمی پشپو وفات شو اللہ وقاہ اللہ فتنة القبر مگر اللہ وہ بچ ساتی اغدا عذاب دا قبرنا اگر بازی خلق دا طریقی دا جمرات پرد چی سوک ملشی و ایخا خوی نچی دا جمیش کو مبی دا جہالت خبر اگر دا جمیش پا کل شروع کی چی دا جمرات پرد دا ماخا مزانش دا جمیش پا شروع شی دا جمی رز بیا کل ختمی چی کل دا جمی پرد دا ماخا مزانش دی اوقات کو جسوک وفات شو دو دی جمیش پا رجو مندا او دا چی بازی خوی درج و لیسا رئی نسوک جی دی جمعرات پرد دی و یہ رو دی جمی پشپا دفن جنے او سنے نمیاش کی خسندوک کی او دی پرمضان کی دفن گیا تو دا طریقہ ندا جہا دی مڑی سارور دا شریعت حکم نئی دام دی شریعت نا خلاف دی شوی زی نن راغلے و فلانے نن راغلے بس کچھ قبر تیار شو کفن تیار دی بیا نور مڑی سارول دا شریعت مخالفت نسوک مسلمان مومن دی جمعی پشپا ورز مان وفات شی دبان عذاب دا قبر نی و دبان عذاب دا قبر نی اللہ دا قبر دا عذاب نوش ساتی رواہ احمد و ترمیزی دا حدیث امام احمد و امام ترمیزی رحم اللہ نقل کرے وقال امام ترمیزی و یہ حاغا حدیث غریب دائیو حدیث دے سندن غریب دے ولی سے سنادوہو بی متصل سند متصل دے اگر دا حدیث ثابت دے اللہ مالبانی و محدث ترشوی رحمہ اللہ دائیو کتاب دے او توی کتاب الجنائز نالے کے یو باب ذکر کرے چکا سمر خلق و عذاب دا قبر نی نو یو پک دا روایتم دا مختلف کتابون و مختلف سندن سر ذکر کرے چه دا صحیح سند پر ثابت ہے چه کم مومن مسلمان دی جمعی پورز یا دی جمعی پشکو فاتش نو اللہ تخبر رحم و کرم دا عذاب قبر نے ساتھی وعن ابن عباس اندہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت تے انہو قرآ چکی شکت لست دا آیات مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم دے سورہ مائدی ابتدا کہ اللہ فرمائش وگم پارت کی وَيْنَنْ مِمُكَمَّلْكُ تَاسُ لَسْتَاسُ دِن حلال و حرام قواعد دا عقائد دارنگ قوانین و حصول دا شریعت اغا قوانین دا قیاس حصول دا اجتحاد اغتور قرآن کی میں ذکر کل وَعِنَّهُ يَهُدِيُ دا آیات سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما لسکو ناغیف رو یہودی ناسو فقالا دی یہودی ورطوئے او دا واقعات عمر رضی اللہ عنہ سرم تی خشیو ویلو نزلت هذه الآیت علینا یہودی ورطوئے تا نازل شوئے دا آیات کنگا لتخذناها عیدا نمون بنیولوے غرز نازلی دود دی آیات اختر اغیر ممون دا اختر او دا عید رز جوڑک لے فقال ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور کوئے فإنها نزلت فی یوم عیدین وی داخل دو اخترون فرض نازل شوئے فی یوم جمعہ و یوم عرفہ دا خود جمعہ و دا عرفی پر از نازل شے جد جمعہ و رزم دو مسلمانان دا عبادت و خوش آلئی او دا عرفی و رزم دو خوش آلئی دا نو دا ویدو اخترون یو دا جمعہ و رزوا ویتو خو یو اختر یادے دا دو اخترون پر از نازل شے عمر رضی اللہ عنہ دا حدیث بخاری شریف کی ذکر رہے دا خطرمین شریف دے اگر یہودی تبی زرزا ملفت دے چی دا آیات کمزے نازل شہود اللہ حبیب کمزے کیو محدثین وید عمر رضی اللہ عنہ دا قول دو مقصد منی چی نور دلیل بلو اختر سی چی میدان دا عرفات وی دا اللہ حبیب سرد صحابون و علار وی نور دا خوش آلے رز بس اور دین مقصد دا دے ایزر مستاسو کنتی دن نرے چی دا زان ناخت اندرے جوڑو مولف اللہ اندرے جوڑ کری لکه بعد خلک کی ګوره یو عید الازهار یو عید الفطر دی نو یې پکې عید میلاد النبی جوړ کړی انو موږ اور په بدلې را بدلې لکه بعد یې مبتدی خپل کار کله شرمی ګرا شرمی نو کله وی سیرۃ النبی کله وی میلاد النبی دا اول ګوره دا عید میلاد النبی شیعاګان طریقہ شیعاګان پنځه اخترونه جوړی ایو عید النبی عید علی عید فاطمہ عید حسن عید حسین رضی اللہ عنہ ندیس نیانم لائی اقتداؤ قدیم ورسر عید میلاد النبی جو رواہ الترمیزی وقال هذا حدیث حسن غریب وعن آنس اللہ رضی اللہ عنہ روایت پر فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب کل چه در رجب میاش برا داخل شو لکه دا اس میاش در رجب دا اس میاش در رجب او دی رجب تا بازی وی منصرف دی او بازی ورطغیر منصرف ہوئی اذا دخلا رجبو کچھر غیر منصرف یا اذا دخلا رجبن کل چه در رجب میاش برا داخل شو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم باس فرمائل قال اللہ حبیب بلی اللہم بارک لنا فی رجب اے اللہم انت برکت واچے فمیاش در رجب کی چی من برکت سرے چی فیومیاش کی دا اللہ نیر عبادتو کی باغی کی دا اللہ نیر تابداریو کی ذکرو کی تلاوتو کی دن زدکی روحے وشعبان او اللہ من لپشعبان کی خیر و برکت واجے او دویرو نیتو عمال توفیق بکرا کی او دادو آبے لیلا وبلغنا رمضان اللہ رسیم رمضان تا رمضان تمنا بدا اللہ حبیب بلدہ رمکتی رمدی وی صلح صالحینو بشپک میاشت رمضان پس جڑ چلا بیا قدی فانیو نمگری جوندن کے رمضان بیا روی نوی چه رمضان بطیر شنو بیا بیشپک میاشی جڑل چه اللہ را دیتی و سوکر مطیق قبول مردی دا اللہ حبیب ومی وبلغنا رمضان اللہ من غورس رمضان تا قالا صحابی وی وکان یقولو او نبی علیہ السلام چه فرمائے الوی لیلت الجمعاتی پشبید جمعی وی لیلت اغر دا خوشپا دا دیر روحانا دا یعنی اغر روح مانا دا انور او دے دیر روحانا شپا دا اللہ حبیب بفرمائل ویوم الجمعاتی او پرد جمعی دے ویوم ازہرو دا رد دا دیر روحانا او دیر اسپینا لگ جمعی پشپا وم دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وی لیلن اغر لیل دا جمعی پشپا وی لیلتن اغر او دی جمعی پرز بے وی یومن ازہرو دا رز دیر پڑکی دنکے اوڑے رس پینا رواہ البحقیو فی الدعوات الكبیر وصل اللہ تعالیٰ خیر بابو